Μες στα σύννεφα ζωή μου, μακριά από τη φυλακή μου να με πας. Να μ' αγγίζει ο αέρας σαν το ξύπνημα μιας μέρας να γελάς. Να κουρνιάζω στο πλευρό σου, μες στο παραμυθό σου να με βρεις. Να ακουστεί το όνομά μου και σειράγει σε καρδιά μου κι ας χαθείς. Ας χαθείς. Να με σηκώνει ένα κύμα, να με λύτρωνε από το κρίμα της ψυχής. Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις. Ας ερχόταν ένα βράδυ, να είχε φως και όχι σκοτάδι, να το ζεις. Να μπορώ να σου γελάσω κι ύστερα να προσπεράσω κι ας χαθείς. Ας χαθείς. Του μυαλού μου οι εικόνες να σβήναν σαν να ήταν πόρνες της στιγμής. Να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε, ας χαθείς. Να μην ξέρω πια τι κάνεις, άλλο να μη με πικράνεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε κοιτάζω και στα λόγια να μη βάζω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Να σβήναν σαν να ήταν πόρνες της στιγμής. Να μην έχω να θυμάμαι όλα αυτά που με πονάνε, ας χαθείς. Να μην ξέρω πια τι κάνεις, άλλο να μην επικράνεις, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σε κοιτάζω και στα λόγια να μη βάζω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2022, μόλις 10 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Κατά τη δική μου γνώμη την πιο ωραία εποχή του χρόνου. Και γι' αυτό και εμείς σήμερα σας έχουμε ένα δώρο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ σήμερα στο στούντιο μαζί μας ένας πολύ αξιόλογος δημιουργός, βραβευμένος παγκοσμίως. Να πω λίγες από τις ιδιότητες: μυθιστεριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος εδώ και 20 χρόνια πλάς, ο κύριος Γιάννης Καραγκάς. Κύριε Καραγκά, καλώς ορίσατε στη Φωνή της
Ελλάδας. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
Χαιρόμαστε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί το ραδιόφωνο εδώ, η Φωνή της Ελλάδας, είναι ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, στους Έλληνες όπου γης.
Και είναι πολύ πολύ έτσι γνωστή η ιδιαίτερη αγάπη που έχω στις ελληνικές κοινότητες ανά τον κόσμο.
Είστε κι εσείς άλλωστε ένας πολίτης του κόσμου. Έχετε ταξιδέψει και έχετε δουλέψει σε πάρα πολλές χώρες.
Ναι, και πέρα από αυτό έτσι και πολύ πολύ απλά και συναισθηματικά, επειδή έχω υπάρξει κι εγώ έτσι μέλος κάποιων από αυτές τις κοινότητες, έχω έτσι μια μεγάλη αδυναμία, γιατί Τι να σας πω, ξέρετε, πολλές φορές έχω νιώσει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν μια έτσι άλλη οπτική, μια άλλη σύνδεση και πολλές φορές μια άλλη εντυμότητα απέναντι στα ελληνικά ζητήματα και στην Ελλάδα.
Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας, ειδικά με το εντυμότητα. Νιώθω ότι είναι λίγο, σε εισαγωγικά, πιο καλή από εμάς εδώ στην Ελλάδα, πιο έντιμη, πιο ανθρώπινη, πιο Έλληνες.
Νομίζω στις ελληνικές κοινότητες πραγματικά μπορεί κανείς να δει όλα τα δείγματα αυτού που λέμε του ελληνικού χαρακτήρα. Και επειδή ο Έλληνας έτσι από αιώνες είναι γνωστός για τον τρόπο που και ταξιδεύει και γεφυρώνει και επικοινωνεί με τον κόσμο και τους πολιτισμούς, νομίζω ότι μάλλον έχω δει προσωπικά πολλές φορές κοινότητες που πραγματικά είναι υποδειγματικές και ανθρώπους που νομίζω τιμάνε με τον πιο όμορφο και τον πιο ουσιαστικό τρόπο την καταγωγή τους.
Αν και ήθελα να ξεκινήσουμε από αλλού, μιας και ξεκινήσαμε από αυτό, εσείς έχετε πάει σε πάρα πολλές χώρες. Διαλέγετε κάποια που σας άρεσε περισσότερο ή σε κάποια που, όπως είπατε, είχατε γνωρίσει πολύ αξιόλογους ανθρώπους, Έλληνες?
Η δική μου εμπειρία έχει να κάνει τα τελευταία 15 χρόνια κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα και βεβαίως την Ελβετία και τη Γερμανία. Δεν μπορώ να επιλέξω, γιατί έτσι, ξέρετε, σε κάθε τόπο έχω συνδεθεί και επαγγελματικά και πολύ πολύ προσωπικά με ανθρώπους που αποτελούν ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι στη δική μου τη διαδρομή και συναισθηματικά. Και οπότε θα έλεγα ότι ίσως έτσι ένα κομματάκι της καρδιάς μου είναι ακόμα στη Ζυρίχη, αλλά αυτό είναι.
Να πούμε ότι η αφορμή που σας έμαθε ακόμα περισσότερος κόσμος, γιατί εδώ και 20 χρόνια γράφετε θεατρικά έργα, μυθιστορήματα, σενάρια, αλλά φέτος έχει γίνει κάτι το μοναδικό, νομίζω. Υπογράφετε το σενάριο της σειράς «Κάνω ό,τι κοιμάσαι», εδώ που προβάλλεται στην ΕΡΤ1 αλλά και στην ΕΡΤ World, δηλαδή παγκοσμίως. Και πριν από λίγες μέρες έγινε και μια παρουσίαση στην οποία η σειρά σας κατατάχθηκε στη νούμερο ένα θέση στην ετεροχρονισμένη θέαση.
Ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό. Να σας πω λίγο κάτι. Πίστευα πάρα πολύ σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ήθελα αυτή τη συγκεκριμένα τη δουλειά, αυτό το σενάριο να κάνω. Και βεβαίως είχα πολύ άξιους συνεργάτες. Καταρχάς την Άννα Λεμπέση που είναι παραγωγός, χωρίς την οποία δεν θα γινόταν. Απλώς δεν πίστευα ποτέ ότι θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε τόσο πολύ διαφορετικά κοινά. Και βεβαίως αυτό το ρεκόρ που κατάφερε ήταν για μένα και για μας έτσι, μεγάλη και πανέμορφη έκπληξη.
Τι σημαίνει ο τίτλος «Κάνω ό,τι κοιμάσαι», πώς προέκυψε δηλαδή αυτό?
Προέκυψε από μία πολιτική δήλωση πριν από κάποια χρόνια που, ας πούμε, ότι με είχε σοκάρει για τον κινησμό της, και για μένα λίγο το «κάνω ό,τι κοιμάσαι» κουβαλάει, αν θέλετε, και το πνεύμα όλης της εποχής. Δηλαδή ζούμε πλέον σε ένα περιβάλλον που και η καθημερινή βία και η καθημερινή ένταση συνεχώς, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι, ότι μας εκτοπίζουν. Και αυτός ο κινησμός ότι κάνω ότι δεν βλέπεις, κάνω ότι δεν ακούς, για μένα είναι ένα σχόλιο για το ποια είναι η εποχή, αλλά κυρίως για το πώς συσπηρώνονται άνθρωποι που έχουν μια στοιχειώδη ευαισθησία, φροντίζοντας ο ένας τον άλλον, έχοντας έγνοια ο ένας τον άλλον. Φυσικά και δεν μπορείς να κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Φυσικά και δεν μπορείς να είσαι υπνοβάτης στη ζωή σου.
Γελάω, γιατί ήταν πριν λίγα χρόνια αυτό δήλωση και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Αν μπουν κλέφτες στο σπίτι σας, κάντε ό,τι κοιμάστε. Δηλαδή, μέχρι αυτό που λέτε, συνεχώς να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, ό,τι δεν ακούμε, ό,τι δεν μιλάμε, μέχρι να φτάσει και σε εμάς το πρόβλημα, γιατί το βλέπουμε στο διπλανό μας, αλλά νομίζουμε ότι δεν θα αγγίξει και ποτέ εμάς.
Και είναι, ξέρετε, και αναπόφευκτο, γιατί δεν μπορείς, δηλαδή η υπνοβασία δεν σε προστατεύει, δεν έχει προστατέψει κανέναν. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι η κρίση, το ζήσαμε μάλιστα την τελευταία δεκαετία και με την οικονομική κρίση και την πανδημική, είναι αναπόφευκτο η κρίση και το πρόβλημα και ο πόνος τον άλλον θα έρθει και σε σένα, θα σε αγγίξει, θα σε επηρεάσει. Οπότε...
Αυτό το σενάριο, όπως και γενικά η συγγραφή ενός σενάριου, είναι κάτι που κρατάει πολύ καιρό, πολλά χρόνια ίσως, ή πώς ξεκινάει, ποια είναι η αρχή? Ξεκινάει δηλαδή μια μικρή ιδέα και σιγά σιγά
Θα σας πω κάτι που λέω στους μαθητές μου, ναι, στην δημιουργική γραφή, ότι το κάθε στάδιο, περνώντας από μια καλή ιδέα για να εξασφαλίσεις μια καλή ιστορία, καλούς χαρακτήρες, έτσι ένα βάθος τέλος πάντων που χρειάζεται μια ωραία δουλειά, έχει τα δικά της κριτήρια και τα δικά της εργαλεία. Νομίζω ότι όσο πιο μέσα μπαίνεις στη δουλειά, δηλαδή όσο περισσότερο κατέχεις και την ιστορία σου και τους χαρακτήρες σου και αυτά που θέλεις εσύ, τόσο πιο χρονικά τουλάχιστον καλύτερα μπορείς να τα χειριστείς όλα αυτά. Μιλάω συγκεκριμένα για το «Κάνω το κοιμάσαι», γιατί είναι μια πολυεπίπεδη ιστορία, μια πολύπλοκη ιστορία. Δεν ήταν και είναι και ένα σενάριο το οποίο δεν θα περνούσε και εύκολα στην τηλεόραση, γιατί δεν βασίζεται ούτε σε στερεότυπα ούτε σε τίποτα. Αυτή η πολυπλοκότητα, η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ πολύ δουλειά. Από την άλλη, θα σας ξαναπώ ότι ήθελα οπωσδήποτε αυτό το σενάριο, και στην ουσία όταν ξεκινήσαμε με την Άννα Λεμπέση και τον Νίκο Κάλλη να επικοινωνούμε αυτή την πρόταση, είχα ήδη προχωρήσει πολύ.
Αγγίζεται πάρα πολλά θέματα, όλες τις πληγές της κοινωνίας, από τη διαφθορά που μπορεί να υπάρχει στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, από το bullying, το σχολικό εκφοβισμό, τη σχέση στην οικογένεια που αλλιώς δείχνουν τα πράγματα και αλλιώς είναι μέσα. Όλα αυτά είναι συνδυασμός γνώσεων αλλά και εμπειριών. Δηλαδή, είχα διαβάσει μια συνέντευξή σας που είπατε ότι και εσείς στο σχολείο είχατε βιώσει κάποια κατάσταση εκφοβισμού.
Ναι, μου ήταν πολύ γνωστό, μου είναι πολύ γνωστό το βίωμα και η τραυματική εμπειρία και του εκφοβισμού και της ψυχολογικής, ας πούμε, κακοποίησης. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ήθελα δύο πράγματα με αυτή τη σειρά, γιατί πολύ σωστά κάνετε και επισημαίνετε τα θέματα που αγγίζουμε. Ήθελα από τη μια σειρά η οποία να πετύχει αυτό που πέτυχε, δηλαδή να ξαναφέρει τις παρέες, να κολλήσει τους τηλεθεατές στην οθόνη με τις ανατροπές της και με τον κόσμο της. Από την άλλη όμως ήθελα, μετά από τόσα χρόνια, ήθελα και μια σειρά που να θίξει κάποια θέματα για την Ελλάδα του σήμερα, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς εξειδανικεύσεις. Ήθελα, τουλάχιστον εγώ βιώνοντας την τελευταία 15ετία την Ελλάδα και εκτός και εντός, νομίζω ότι κάποια θέματα πλέον είναι, πώς να το πω, είναι πολύ ουσιαστικό τουλάχιστον να μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Και η μυθοπλασία είναι και αυτή επίσης ένα είδος διαλόγου.
Πώς θα λέγατε ότι ίσως αυτό το σενάριο είναι και ένα συνοθήλευμα όλων όσων έχετε κάνει ή γράψει μέχρι τώρα, από την άποψη ότι, τι εννοώ, ότι κοιτάζοντας και τα μυθιστορήματα που έχετε γράψει, κάποια πραγματεύονται πάλι κάποιες ιστορίες αστυνομικού θρίλερ, όπως ας πούμε το... Δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω. Όπως ας πούμε το ενηγματικό βλέμμα του Αγγέλου.
Και το «Πριν κοιμηθείς με το διάβολο» και η επιφάνεια. Ναι. Έχετε δίκιο. Ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με το αστυνομικό.
Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό ήθελα να πω. Ξεκινήσατε από εκεί, αλλά ουσιαστικά έχετε πάει πολλά επίπεδα πιο μέσα και πιο βαθιά.
Άλλαξε ο δρόμος, άλλαξε και η αναζήτηση και η διαδρομή.
Γι' αυτό είπα και συνοθήλευμα και των υπόλοιπων έργων που έχετε γράψει.
Για να είμαι έτσι δίκαιος, εκτιμώ πάρα πολύ το αστυνομικό, ιδίως το πολιτικό και κοινωνικό αστυνομικό, και στα μυθιστορήματα και στα σενάρια. Ξεκίνησα με αυτό, είμαι ευγνώμων. Η επιφάνεια τότε, πριν από 20 και χρόνια, είχε δημιουργήσει έναν αντίστοιχο απόϊχο, όπως τώρα το «Κάνω το κοιμάσαι», σε μια διαφορετική εποχή βεβαίως, χωρίς τα κοινωνικά δίκτυα. Θα έλεγα ότι κάθε φορά που επιστρέφω στο αστυνομικό και το ψυχολογικό, Έτσι νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά. Απλώς όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε ο δρόμος μου, αν θέλετε και η δουλειά μου, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αγγλόφωνος συγγραφέας. Το είχα αφήσει για πολλά πολλά χρόνια το αστυνομικό. Mm-hmm. Βεβαίως, έχετε πολύ δίκιο, ο τρόπος που εμβαθύνεις σε κάποιο είδος είναι ένας πλούτος που κουβαλάς και οφείλεις να κουβαλήσεις και σε ένα άλλο είδος, όταν επιστρέφεις στο αστυνομικό.
Άλλαξαν πολύ, θεωρείτε, τα πρότυπα, οι αξίες τα τελευταία 27 χρόνια. Δηλαδή, πλέον μπορούμε να εμπιστευτούμε εύκολα τους ανθρώπους. Μπορούμε να πιστεύουμε στη δύναμη των ανθρώπων.
Αχ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ερώτηση. Θα σας πω εγώ από τη δική μου την, αν θέλετε, τον τρόπο που εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να σκέφτομαι. Επειδή είμαι ένας απαισιόδοξος άνθρωπος, μου έκανε εντύπωση και κυρίως στην δεκαετία της οικονομικής κρίσης πόσο είδα μικρές κοινότητες ανθρώπων ή μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έτσι με μία, αν θέλετε, δύναμη, με ένα θάρρος, με μία αντίσταση στο κακό που συνέβαινε, προσπαθούσαν να βοηθήσουν ένας τον άλλον. Προσπαθούσαν με κάποιον τρόπο να κάνουν αυτό το λίγο καλύτερο που άντεχαν να κάνουν. Ναι. Εμένα αυτό πολύ μου δίνει μεγάλη πίστη. Και σε περιόδους τόσο σκοτεινές, κακά τα ψέματα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα το να μπορείς να πιστέψεις στις εξαιρέσεις. Σε αυτές πιστεύω εγώ.
Πολύ ωραίο και θα έλεγα ελπιδοφόρο αυτό το μήνυμα που λέτε, γιατί και εγώ νομίζω πως πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Και καλό είναι να μην γενικεύουμε, γιατί πάντα θα υπάρχει λίγο αυτό το φως που όλοι θέλουμε να δούμε. Τι άλλο, πώς αισθάνεστε όταν διαβάζετε όλες αυτές τις θετικές κριτικές, όχι μόνο από κριτικούς, αλλά και από τον απλό κόσμο? Φαντάζομαι σας κατακλείζουν και εσάς με πολλά μηνύματα και πολλά σχόλια. Δηλαδή είναι μια επιβράβευση, μια δικαίωση ότι έχετε καταφέρει να μπείτε στα σπίτια τους.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα είδος συναισθηματικής επιβεβαίωσης, με την έννοια ότι εμένα μου αρέσει αυτή η σχέση. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει λίγο και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας, ότι μίλησε στους ανθρώπους, δεν τους πούλησε ένα παραμύθι, δεν τους πούλησε απλώς μια ατμόσφαιρα, μίλησε σε κάτι βιωματικό και σε πολύ πολύ διαφορετικά πράγματα που ζούμε, ναι, αυτή τη στιγμή και σε όλες τις ηλικίες, να το λέμε αυτό. Οπότε φυσικά και χαίρομαι πολύ πολύ για αυτή τη σχέση. Από εκεί και πέρα, να σας πω κάτι, η δική μου εμπειρία στην τηλεόραση, θεωρώντας βεβαίως ότι το κάνει ότι κοιμάσαι, mm-hmm, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι αυτής, mm-hmm, της εμπειρίας, θέλει λίγο μια άλλη σοβαρότητα και μια άλλη εντυμότητα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Όταν μπαίνεις, όπως είπατε, στα σπίτια του κόσμου, θέλει λίγο μια άλλη εντυμότητα σε αυτό που θα προκαλέσεις, σε αυτό που θα προσφέρεις και σε επίπεδο ιστορίας και σε επίπεδο αφήγησης, μια άλλη σχέση με τη δουλειά. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή κάποια στιγμή όταν αποχώρησα τελείως από τη τηλεόραση ένιωθα ότι λείπει αυτό το κομμάτι της εντυμότητας, mm-hmm, χαίρομαι που σε αυτά που άλλαξαν όλα αυτά τα χρόνια βλέπω δυνάμεις έτσι λίγο πιο, αν θέλετε, καθαρές, λίγο πιο πρόθυμες να δώσουν το καλύτερό τους στην τηλεόραση.
Λέω να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε εδώ χωρίς να κάνουμε ότι κοιμόμαστε.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό? Για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό? Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να ανεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με καλεσμένο μας το Γιάννη Καραγκά, το μυθιστοριογράφο, θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για την πολυσυζητημένη σειρά της ΕΡΤΕΝΑ, το «Κάνω ότι κοιμάσαι», και το ιδιαίτερο αυτό σενάριο που πολλοί λένε, όπως και ο ίδιος ο Σπύρος Παπαδόπουλος σε μια συνέντευξή του, ότι κάποιοι ότι φανταζόταν ότι ήταν κάποια, δεν ξέρω να το λέω σωστά, διασκευή από...
Ναι, ότι ήταν μια ξένη πρόταση.
Ναι, ναι, ναι. Και όπως επίσης και στο εξωτερικό θεωρώ ότι ένα τέτοιο σενάριο ίσως το γράφανε και ακόμα περισσότεροι, όχι ένας άνθρωπος, με όλα αυτά τα επίπεδα που αναλύει.
Η αλήθεια είναι ότι είναι, και για να πω κάτι και για την ΕΡΤ, ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο προφανώς έχει τουλάχιστον αυτά που εγώ ήθελα να έχει ένα σενάριο. Και βεβαίως και έναν ιδιαίτερο κόσμο. Θεωρώ όμως ότι ήταν και πολύ έτσι γενναία και πολύ ουσιαστική κίνηση από την ίδια την ΕΡΤ να υποστηρίξει ένα τέτοιο σενάριο. Δεν είναι εύκολο. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, κάποιες νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Αυτό που έγινε με αυτή τη σειρά, με αυτό το σενάριο, ήταν, θεωρώ, ένα επίτευγμα της ΕΡΤ, και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχει τέτοιο ρεκόρ τηλεθέασης, ιδίως το αγαπημένο μου ΕΡΤΦΛΙΞ.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Και ακούμε και από κόσμο που λέει συνεχώς ότι όχι μόνο ότι κάθε φορά που θα δει το ίδιο επεισόδιο, του γεννιούνται και άλλες ερωτήσεις ή παρατηρεί και πράγματα
και λεπτομέρειες.
Αυτό κι αν είναι επιτυχία, έτσι. Αλλά θέλω όμως να δούμε λίγο, να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα για σας και για την πορεία σας μέχρι σήμερα, που θα μας βοηθήσουν να ξετυλίξουμε και το δικό σας σενάριο της ζωής σας. Οι σπουδές σας είναι λίγο ιδιαίτερες και τολμώ να πω ότι απεικονίζονται και τουλάχιστον στο τελευταίο σενάριό σας, γιατί... Έχετε σπουδάσει.
Η αλήθεια είναι ότι οι σπουδές μου ήταν κομμάτια της αναζήτησής μου που τα χρησιμοποίησα πολύ στη δουλειά μου και στη νομική, στο Αριστοτέλειο και στην... και στις σπουδές μου στο θέατρο είναι κομμάτια έτσι τα οποία βεβαίως τα επικαλούμε, με επηρέασαν, με διαμόρφωσαν. Νομίζω ότι για μένα, αν θέλετε, καθοριστική στιγμή ήταν η αφετηρία μου. Δηλαδή, πολύ νέος βρέθηκα με το πρώτο μου μυθιστόρημα και βεβαίως με το πρώτο μου σενάριο. Δηλαδή, η επιφάνεια πριν πολλά χρόνια με τα θρυλικά στουντιουάτα και τη Φροσοράλη ήταν η πρώτη μου δουλειά και ήταν έτσι μια πολύ δυναμική, αν θέλετε, είσοδος. Αυτό που με κάποιον τρόπο όμως με καθοδήγησε στην υπόλοιπη πορεία ήταν ότι πάντοτε ήθελα κάθε μου δουλειά να είναι και διαφορετική και συγχρόνως να κουβαλάει, αν θέλετε, αυτό το συγγραφικό σύμπαν που επικαλεστήκατε πριν με τη σειρά. Δηλαδή, ένας σύνθετος κόσμος που οι χαρακτήρες δεν είναι απλώς στη σελίδα ή στην οθόνη, θα μπορούσαν να είναι και δίπλα σου. Και νομίζω ότι συνδύασα τις τρεις φόρμες, δηλαδή και το θέατρο και το σενάριο, αλλά φυσικά και την πεζογραφία, έτσι με έναν τρόπο πολύ πολύ προσωπικό.
Δίνεται έμφαση πολύ στο ρεαλισμό της καθημερινής ζωής. Αυτό που, ότι μπορούμε να πάση στιγμή να δούμε δίπλα μας τον ήρωα, ίσως και γι' αυτό ταυτιζόμαστε. Και
με ενδιαφέρει, ξέρετε, να σας πω κάτι, επειδή έτσι ήμουν και εγώ ακόμα και ως παιδί και ως έφηβος, επειδή πιστεύω ότι ο ρεαλισμός και η πραγματικότητα δεν κουβαλάνε τα ίδια συμπεράσματα. Είναι θέμα οπτικής, είναι θέμα εμβάθυνσης. Αλλιώς μπορείτε να δείτε εσείς ή θέλετε να δείτε εσείς κάτι που συμβαίνει, αλλιώς θα το δω εγώ, αλλιώς αντέχω να το δω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το ακόμα πιο μέσα. Σκάβουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Βεβαίως και επικαλούμε την πραγματικότητα, αλλά είναι μία αφορμή. Από εκεί και πέρα είναι λίγο και θέμα, αν θέλετε, και ευαισθησίας και ενσυναίσθησης και τόλμης.
Είχατε κάποιο πρότυπο, είχατε κάποιον που θαυμάζατε, είτε αυτός ήταν σεναριογράφος, είτε ήταν γενικά δημιουργός. Δηλαδή... Ενώ το έναυσμα για να ασχοληθείτε από τη δικηγορία να περάσετε στη γραφή ήταν καθαρά θέμα προσωπικής ανάγκης να γράψετε.
Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ σαφές. Δηλαδή, ήξερα από την εφηβεία ότι αυτές οι σπουδές ήταν στάδια για μένα. Ήταν προθάλαμοι για κάτι άλλο. Ήθελα να γίνω συγγραφέας και βεβαίως ήταν και μια εποχή, να σας πω την αλήθεια, που έλεγες, ας πούμε, ότι θέλω να γίνω συγγραφέας ή είμαι συγγραφέας και με κάποιον τρόπο υπήρχε αυτή η αμηχανία και τι κάνει ένας συγγραφέας. Από την άλλη όμως, για μένα ήταν μια πάρα πολύ σαφής επιλογή. Για μένα ο λόγος και η γραφή και η διατύπωση του λόγου παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην εφηβεία μου, στο να προσδιορίσω και το ποιος είμαι και κυρίως να επικοινωνήσω με τον κόσμο.
Ήταν ένας τρόπος για να βρείτε τη θέση σας στον κόσμο.
Πολύ, πάρα πολύ. Ήταν, αν θέλετε, μια διαδικασία που έτσι σε μια πολύ απομονωμένη και σκοτεινή εφηβεία, όταν άρχισαν οι καθηγητές μου να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν αυτό το ταλέντο, άρχισα να πιστεύω κι εγώ στο ότι μπορώ να γίνω κάποιος άλλος πέρα από εκείνο το σκοτάδι που κουβαλούσα μέσα από αυτό το ταλέντο. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ σύντομα άρχισαν να συμβαίνουν τα πράγματα. Να πω βέβαια κάτι στο κομμάτι της επιρροής. Ένας άνθρωπος που πάντοτε έτσι τον επικαλούμε, γιατί στην ουσία είναι ο άνθρωπος που με βάφτισε ως αγγλόφωνο συγγραφέα, είναι ένας πολύ αγαπημένος Αμερικανός συγγραφέας, ο David Plant, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος πίστεψε πολύ και στη δουλειά μου και στην αφήγησή μου και στην ουσία είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάω εν μέρη και την πορεία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Να πούμε σε όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει ότι γράφετε και ελληνικά και αγγλικά, ότι έχετε βραβευτεί. Το 2018 βραβευτήκατε από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο για το αμερικανικό διήγημα How to Draw Human Figures. Θέλετε να μας πείτε έτσι δύο λόγια σε τι...
Να σας πω, ξέρετε κάτι, πέρα από τα βραβεία, και στην Ευρώπη και στην, και στην Αμερική. Θα σας πω κάτι πάρα, ένα προσωπικό κομμάτι αυτών των βραβείων, γιατί βεβαίως και είναι πολύ τιμητικά και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα επιτεύγματα. Θέλω όμως να σας πω για την εποχή που ξεκινούσα ως αγγλόφωνος συγγραφέας. Ναι. Την εποχή που δεν φανταζόμουν αυτά τα βραβεία. Ήταν μια εποχή που έπρεπε με κάποιον τρόπο να επινοήσω ξανά τον εαυτό μου. Όχι απλώς να μάθω να σκέφτομαι σε μια άλλη γλώσσα, αλλά κυρίως να βρω το στίγμα αυτού του άλλου συγγραφικού εαυτού. Εκείνο το διάστημα το θυμάμαι, γιατί για μένα ήταν μια πολύ εσωτερική διαδρομή, η οποία έφερε μετά βεβαίως και τους καρπούς στα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι ήταν ένας συνδυασμός συγκυριών και μιας πολύ πολύ σκληρής δουλειάς, με την έννοια ότι θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά και τις χαζές φιλοδοξίες μου. Μέσα σε αυτές όμως δεν φανταζόμουν ποτέ αυτά τα πράγματα που τελικά συνέβησαν. Δηλαδή με κάποιον τρόπο κάπου και η ίδια η φιλοδοξία όταν πραγματοποιείται σε εκπαιδεύει, σου βάζει μυαλό και σε κάνει, αν θέλετε, και λίγο πιο σεμνό, που το θεωρώ πολύ σημαντικό στην επιτυχία.
Ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αλλά την απαντήσατε. Αν φανταζόσασταν ότι θα φτάνατε μέχρι εδώ. Και χαίρομαι που λέτε και αυτό για τη σεμνότητα. Και εγώ βλέπω ότι όσο πιο πολλά έχει πετύχει ένας άνθρωπος, τόσο πιο σεμνός είναι τις περισσότερες φορές. Και αυτό είναι πολύ... Είναι θέμα δουλειάς, νομίζω, με τον εαυτό σας.
Είναι θέμα δουλειάς και να σας πω την αλήθεια, η σεμνότητα δεν είναι, πώς να το πω, μία, αν θέλετε, έτσι, πόζα ή μία στάση. Νομίζω ότι σε προστατεύει από πολύ πολύ σοβαρούς κινδύνους, με την έννοια ότι, και το έχω ζήσει αυτό ιδίως ως πιτσιρικάς, η επιτυχία πραγματικά μπορεί να σε αποπροσανατολίσει. Εγώ το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει στις πρώτες μου δουλειές. Θεωρώ μεγάλο προνόμιο το να φας μικρός, νέος, τα μούτρα σου και να βάλεις μυαλό. Γιατί με κάποιον τρόπο αποφασίζει και το ποιος θες εσύ να είσαι. Και με την επιτυχία και χωρίς την επιτυχία.
Ένα θεατρικό σας έργο, «Η κυρά της Ρο», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Center of the Art of Performance στο UCLA στο Los Angeles και με το οποίο κάνατε και περιοδεία στην Αμερική και στην Αυστραλία. Τι ήταν αυτό το έναυσμα που σας έκανε να γράψετε?
Καταρχάς είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου δουλειά, η οποία τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει σταματήσει να παίζεται. Συνεχίζει και τώρα.
Και στην Ελλάδα συνεχίζει, βεβαίως, και παίζεται.
Βεβαίως. Με την Φωτεινή Μπαξεβάνη, έτσι, μια παράσταση η οποία ταξιδεύει και θα ταξιδέψει και το 2023 και εκτός Ελλάδας ξανά. Αυτό το κείμενο και το βιβλίο και το θεατρικό έργο προέκυψε έτσι πολύ πολύ προσωπικά, δηλαδή ζώντας κάποια στιγμή στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στο εξωτερικό και συνειδητοποιώντας λίγο όλη εκείνη την έξαρση με τα στερεότυπα για την Ελλάδα, για τους διεφθαρμένους Έλληνες κτλ. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι ήθελα να μιλήσω ξανά για την Ελλάδα, για τον ελληνικό χαρακτήρα, για τα ελληνικά λάθη, αλλά με έναν τρόπο που να μην έχει να κάνει ούτε με τα στερεότυπα εναντίον των Ελλήνων, ούτε βεβαίως με τις φαντασιώσεις των Ελλήνων για τον εαυτό τους. Και... για μένα προέκυψε, αν θέλετε, ως μια απάντηση εκείνα τα χρόνια για το πόσο η ελληνική εμπειρία είναι μια πανανθρώπινη εμπειρία και στην πτώση της, αλλά και σε αυτό που κουβαλάμε και στο χαρακτήρα μας και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και έτσι γεννήθηκε η κυρά της Ρο, με αφορμή την ζωή της θρυλικής Δέσποινας Αχλαδιώτη στο Καστελόριζο, στην Ίσο Ρο. Και ήταν, να σας πω και κάτι, έτσι που πάντοτε μ' αρέσει να το αναφέρω, γιατί είναι πολύ συγκινητικό. Η παράσταση αυτή, αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, έχει παίξει και σε κοινό που πολλές φορές δεν ήξερε καν, όχι την ελληνική ιστορία, όχι ποια είναι η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Πολύ πολύ βασικά πράγματα. Ήταν αποκαλυπτικό το πόσο, τι απήχηση είχε στον κόσμο, το πόσο το συγκινούσε.
Τους άγγιζε.
Πολύ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην ουσία είναι και η ιστορία μιας ανεξάρτητης, δυνατής, περήφανης γυναίκας, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τη μοναξιά της, να κρατήσει τον κόσμο όλους στις πλάτες της. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και βεβαίως ήταν και ο στόχος. Δηλαδή να είναι μια ιστορία μιας γυναίκας, ενός τόπου, αλλά και μιας ολόκληρης εποχής. Μια πανανθρώπινη εμπειρία.
Άρα δεν σας αφήνει αδιάφορο ή αμέτωχο η επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία ακούτε.
Δεν μπορώ να φανταστώ έναν, πώς να το πω, μάχημο και ευαίσθητο και ευαισθητοποιημένο συγγραφέα και δημιουργό, ο οποίος κλείνει τα αυτιά του ή τα μάτια του. Σας είπα, δεν πιστεύω το κάνω το κοιμάσαι, αλλά μου αρέσει να το επικαλούμε σαν σχόλιο.
Από τα βιβλία τα οποία έχετε γράψει, και έχετε γράψει αρκετά και με πάρα πολύ ωραίες κριτικές, θα μπορούσατε να διαλέξετε κάποιο αγαπημένο σας? Είναι κάποιο το οποίο το έχετε πιο πολύ μες στην καρδιά σας ή εξίσου τα αγαπάτε το ίδιο?
Νομίζω ότι μοιράζεται πάρα πολύ η καρδιά μου, γιατί έτσι, επειδή ακριβώς μου αρέσει σε κάθε μυθιστόρημα να αλλάζω, μου αρέσει πάρα πολύ και η ιστορική μυθοπλασία. Δηλαδή το Λαχτάρα που περίσεψε από χτες, από τις εκδόσεις Κριτική, είναι ένα μυθιστόρημα για μια περίοδο που δεν είναι γνωστή στον πολύ κόσμο, εκεί στα τέλη του από 1890 μέχρι 1901, που έχει να κάνει με τη δύναμη της γυναίκας, με την δύναμη της γλώσσας, με τη ζωντάνια της φρέσκης, της σύγχρονης γλώσσας. Όπως επίσης, για να πω την αλήθεια, ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς μου είναι και στην αμερικανική μου διηγηματογραφία, που εκεί πέρα είναι επίσης μια άλλη διαδικασία και κάτι το οποίο είναι λιγότερο γνωστό, αν θέλετε, στους αναγνώστες εδώ. Δεν μπορείς να μην αγαπάς τις δουλειές σου, ιδίως όταν πιστεύεις στις δουλειές σου, όταν δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις ποια θα είναι κάθε φορά η επόμενη δουλειά σου.
Η κάθε φορά η επόμενη πηγαίνει λίγο σπονδυλωτά ή όχι? Δηλαδή παίρνετε κάτι από το επόμενο για να πάτε ένα βήμα παραπέρα ή
με
όχι?
Με κάποιον τρόπο ναι, απλώς το κάνω με έναν τρόπο που δεν είναι η συνέχεια, αν λέτε.
Όχι,
αυτό.
Όχι, ναι.
Αλλά ίσως κάποιο έναυσμα είναι αυτό που ρημάζει μαζί σου. Χρειάζομαι πάντοτε πολύ χρόνο, και αυτό επίσης είναι κάτι που λέω στους μαθητές μου, μέχρι να καταλήξει κάποιος ποια είναι ακριβώς η ιδέα, πώς, σε ποια ιστορία θα μετατραπεί και κυρίως σε ποια φόρμα. Θα είναι θέατρο, θα είναι μυθιστόρημα, θα είναι λογοτεχνία, θα είναι σενάριο. Είναι έτσι μια πολύ υπάυση ανάμεσα στις δουλειές. Για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν πας αυτόματα. Ή τουλάχιστον εγώ έχω μάθει να επιλέγω στο τέλος ποια είναι η δουλειά που θέλω να κάνω μετά.
Κινείστε πάντα ανάμεσα στα δύο άκρα, δηλαδή άσπρο, μαύρο, κωμωδία, δράμα, απελπισία, ελπίδα ή όχι? Η ιδέα μου είναι δύο.
Τα φοβάμαι τα άκρα, να σας πω την αλήθεια. Τα φοβάμαι τα άκρα και γενικά αυτό που προσβεύω και ως άνθρωπος αλλά και ως συγγραφέας είναι ο τρόπος που μπορείς να βρεις απίστευτο βάθος στις αποχρώσεις. Σε αυτό που λες, μα τόσο απλό, ναι, στο πολύ απλό, πολλές φορές στο πολύ καθημερινό και κοινότοπο, μπορείς να εμβαθύνεις απίστευτα πολύ. Να αλλάξεις την οπτική σου και κυρίως να αλλάξεις την εμπειρία τελικά. Οπότε θα έλεγα ότι επικαλούμε τα άκρα, ανάλογα ιδίως και με την ιστορία, αλλά πάντα με ενδιαφέρει ο ανθρώπινος χαρακτήρας.
Λέω να ακούσουμε ένα... Πείτε μας για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, από τη θεατρική παράσταση «Κυρία της Ρο».
Είναι ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο τραγούδι από τη φωνή της Βιολέτας Ίκαρη, στη μουσική της Φωτεινής Μπαξεβάνη και στίχους δικούς μου. Είναι το ένα από τα τραγούδια που συνοδεύουν αυτή την παράσταση.
Να, κάτι που δεν ξέρουμε για σας ή που το ξέραμε λιγότερο. Γράφετε και στίχους σε τραγούδια.
Ιδίως όταν τα αγαπάω πολύ, ναι. Όταν αγαπάω πολύ τις μουσικές και τους συντελεστές, ναι.
Τι άλλο δεν ξέρουμε για σας και μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας?
Νομίζω ότι γνωρίζετε σχεδόν τα πάντα, οπότε...
Εντάξει. Θα προσθέσω εγώ και πολύ καλός φωτογράφος, γιατί σε ένα άρθρο σας που διάβασα έλεγε ότι φωτογραφίες από το προσωπικό σας αρχείο και ήταν πάρα πολύ ωραίες, πολύ καλλιτεχνικές.
Ίσως έχει, δεν έχω καμία έτσι, δεν θεωρώ Έρασε τον τεχνικά, εαυτό μου φωτογράφο, αλλά νομίζω ότι πάντοτε όπως και στο λόγο και στις ιστορίες, πάντοτε με ενδιαφέρει το θέμα της οπτικής. Mm-hmm.
Αστέρι και τη ζωή μου λογαριασμέ πήρα. Καρδιά μου σε έχω κερδίσει σαν μερτικό. Έμεινα μόνη στα όνειρά. Μοναξιά μου φοράω νηφικό. Δε σου χρωστάω, δε με χωράω. Να ξέρεστε μου πόσο μου φταίς. Δεν έχω δάχτυλα για να μετράω όσα σου ζήτησα. Αυτά που αγάπησα γίναν σημάδια κι όσο κι αν θάμπωσα δεν θα χαθώ.
Και ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τη θεατρική παράσταση «Κυρά της Ροζ», συνεχίζουμε την πολύ όμορφη κουβέντα μας που συνεχίζεται και στα διαλύματα εδώ με τον κύριο Σκαραγκά. Πριν πιάσουμε πάλι το σύριαλ, κάνω ότι κοιμάσαι, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες από τις ερωτήσεις του κόσμου που μας έχει στείλει. Θέλω να μου πείτε και για το βιβλίο που ετοιμάζετε, που θα κυκλοφορήσει σύντομα.
Ναι, το καινούριο μυθιστόρημά μου από τις εκδόσεις Κριτική είναι έτσι μια, αν θέλετε, ένας μυθιστορηματικός μονόλογος της Μελίνας Μερκούρη. Έχει να κάνει, πέρα από τα πολύ γνωστά βιογραφικά της στοιχεία, έχει να κάνει και, αν θέλετε, με μια άλλη ανάγνωση για το ποια υπήρξε και το ποια είναι και τότε και στην εποχή μας μία τέτοια γυναίκα. Να είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μ' αρέσει πολύ, ας πούμε, γιατί και στις, ιδίως στις εκδόσεις Κριτική και με την Μάγκη Μίνογλου, φροντίζουμε πάντοτε το κάθε επόμενο βιβλίο, το κάθε επόμενο μυθιστόρημα να είναι πραγματικά μία πολύ ξεχωριστή δουλειά. Και είναι κάτι που επίσης ήθελα έτσι, πολλά χρόνια, γιατί θεωρώ πολύ, πολύ επίκαιρη, αν θέλετε, και επίκαιρο τον ρόλο τέτοιων ανθρώπων. Ξέρετε, ανθρώπων που τους έχουμε συνδέσει με θρύλους. Πάντοτε έχω έτσι μια αγωνία ότι και σήμερα τι θα έλεγε ένας θρύλος, πώς θα συνδεόταν με την εποχή μας.
Είναι φανταστική, είναι μια φανταστική να πούμε εξομολόγηση, σωστά, της Μελίνας Μερκούρη.
Είναι μια διαδρομή που βεβαίως βασίζεται στα ιστορικά βιογραφικά της στοιχεία, αλλά έχει κάτι λίγο πιο προσωπικό. Είναι δηλαδή αυτό που μου αρέσει εμένα, ο μονόλογος ενός ανθρώπου που γίνεται ξαφνικά, αν θέλετε, και εξομολόγηση μιας εποχής και μιας χώρας και στο τέλος μεταφέρει πολύ πολύ πανανθρώπινα βιώματα και αγωνίες.
Εγώ εύχομαι να έχει καλή επιτυχία και να είναι και αυτό καλό τάξιδο και είμαι σίγουρη πως κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
Μακάρι.
Θέλω πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Έχω εδώ μπροστά μου άπειρες ερωτήσεις, άπειρες σημειώσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θέλετε, πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο και για την... Πώς σας επηρέασε εσάς σαν άνθρωπο, αλλά και σαν δημιουργό, η πανδημία που ζούμε έτσι, που ζήσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου. Ήταν
πάρα πολύ αγχωτική εμπειρία, όπως ήταν και για όλους, απλώς επειδή η έναρξή της πριν την επίσημη, έτσι... ανακήρυξη του Οργανισμού Υγείας στον τρόπο που εγώ τουλάχιστον τη ζούσα στο εξωτερικό, έτσι νομίζω ότι ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα και να έχω τη βάση μου στην Ελλάδα. Ήταν μια σκληρή εμπειρία και μου κάνει εντύπωση ότι μέσα σε τόσο μικρό διάστημα αισθανόμαστε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Για μένα είναι, αν θέλετε, και μία ένδειξη του πόσο τραυματική ήταν αυτή η εμπειρία. Είναι πολύ πρόσφατες οι απώλειες όλων αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ πρόσφατες οι συγκρούσεις και όλες αυτές οι απορίες και τα διλήμματα.
Ίσως καταλάβαμε και πόσο ευάλωτοι, πόσο τρωτοί είμαστε.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και επίσης καταλάβαμε πόσο σημαντική είναι η επιστήμη. Τουλάχιστον η δική μου η πίστη στην επιστήμη, ιδίως τα τελευταία χρόνια με αυτά που ζήσαμε, τις εικόνες που ζήσαμε, την αίσθηση του κινδύνου, την απομόνωση, με κάποιον τρόπο επιβεβαιώθηκε.
Και πολλοί ήταν και το έναυσμα να διακριθούν και πολλοί Έλληνες επιστήμονες ανά τον κόσμο.
Βεβαίως, γιατί ήταν και μία... Σκεφτείτε ξαφνικά ότι μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα σε πολύ μικρό διάστημα, γίναν πράγματα που σε άλλες εποχές θα χρειαζόμασταν δεκαετία. Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να εκμεταλλευτώ τα τελευταία λίγα λεπτά και να σας κάνω ενδεικτικά 2-3 ερωτήσεις από τις πολλές που
πολύ
έχουμε λάβει από τον κόσμο και ελπίζουμε να μας απαντήσετε σε ό,τι μπορείτε. Υπάρχει κάποιος ρόλος από το «Κάνω ότι κοιμάσαι» που σας εντριγκάρει περισσότερο όταν τον γράφετε?
Με εντριγκάρουν όλοι οι ρόλοι και δεν γίνεται αλλιώς, γιατί για να κάνεις ένα τόσο πολύπλοκο ψηφιδωτό ανατροπών πρέπει πραγματικά όχι απαραίτητα να τους αγαπάς όλους, αλλά να δίνεις σε όλους τους χαρακτήρες σου, ακόμα και τους πιο μικρούς, υπόσταση. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να επιλέξω.
Εσείς, επειδή είπαμε ότι έχετε σπουδάσει και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, είστε λοιπόν ένας ηθοποιός συν της άλλης. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να παίξετε στη σειρά?
Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη σεζόν που συζητάμε, και επειδή έχουν ήδη κλειστεί, το cast έχει ήδη ολοκληρωθεί, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι όμως, προσέξτε, και τώρα βγάζω τον αυτό μου από τη θέση του σενεριογράφου αυτής της επιτυχίας, είναι όμως πραγματικά από το είδος, αν θέλετε, του ερμηνευτικά και σεναριακά, το οποίο και υποκριτικά θα με προκαλούσε πάρα πολύ.
Είπατε για αυτή τη σεζόν, δηλαδή υπάρχει κάποια συζήτηση, δεν φταίω εγώ,
προδόθηκα.
Προδοθήκατε. Που μπορεί δηλαδή να συνεχιστεί η σειρά και για δεύτερη σεζόν.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή με την ΕΡΤ και με τη Διεύθυνση Προγράμματος. Υπάρχει βεβαίως ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον να συνεχιστεί η σειρά. Εγώ όμως θα έλεγα το εξής από τη δική μου την πλευρά. Ήδη η σειρά θα τελειώσει με έναν συναρπαστικό τρόπο.
Όπως είναι και κάθε επεισόδιο.
Φανταστείτε κάτι πολύ έτσι μεγαλύτερο και θεωρώ ότι αν βεβαίως και αν συνεχίσουμε θα υπάρχουν πολλές πολλές εκπλήξεις για έναν δεύτερο έτσι πολύ πολύ πιο δυνατό κύκλο και όχι, δεν θα ήθελα ποτέ, το λέω γιατί δεν θα ήθελα ποτέ ας πούμε μετά από μια μεγάλη ας πούμε σεζόν να πεις ότι ο δεύτερος κύκλος είναι αυτό που δεν μου αρέσει και εμένα ως τηλεθεατή, ναι. Ο δεύτερος κύκλος ξεφουσκώνει.
Να είναι λίγο πιο χαλαρός.
Αυτή είναι η έγνοια μου, μπράβο, ναι. Μπράβο, αυτή είναι η δική μου η έγνοια. Να είναι μια δεύτερη σεζόν έτσι το ίδιο δυναμική και το ίδιο... συγκλονιστική.
Ανεβάζετε, ήδη δηλαδή το έχετε κάνει, αλλά τον ανεβάζετε τον πήχε ακόμα πιο ψηλά. Μπορείτε να μας αποκαλύψετε έτσι κάτι για τα επόμενα επεισόδια, να μας δώσετε ένα spoiler?
Θα με σκοτώσουν να το κάνω αυτό.
Όχι, τίποτα, κάτι μικρό και είμαστε και στην
ΕΡΤ. Θα με σκοτώσουν.
Ωραία. Ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Μας φωνάζουν εδώ οι ηχολήπτες.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Καρακά που ήταν σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Καραλή. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι πάλι είναι η εποχή του κυνηγιού. Είναι
την παράσταση η εποχή του κυνηγιού, επίσης σε στίχους δικούς μου και μουσική της Φωτεινής Μπαξεβάνη, με την ερμηνεία της Νατάσας Παφίλου.
Πολύ ωραίο και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Και Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στις 10 και στο Netflix On Demand, όποτε θέλετε, κάνε ό,τι κοιμάσαι.
Τα χιόνια, διπλωμένο παπλώμα η ζωή. Τα όνειρά μου στα σεντόνια, οι ερωτές μου σαν τα χιόνια, διπλωμένο παπλώμα η ζωή. Το κακό ξέχασα πως είναι να πονώ. Στους καθρέφτες η ντροπή μου, στα τηλέφωνα η σιωπή μου.